Du lytter til Perfekt Uperfekt, for folk, der er fedt op med forventninger, facader og frygt for fedt. Mit navn er Katrine Gissiker. Velkommen til. Den her episode, den er sponsoreret af HelloFresh. Det er de her måltidskasser, jeg har fortalt om tidligere. Og nu har vi jo prøvet en del af de her måltidskasser, og heldigvis så er jeg all in på det. Jeg synes, det smager sindssygt godt. Jeg er meget kræsen, og kræsen på sådan en mærkelig måde. Og det der med at få noget nyt mad hver aften, det har jeg i hvert fald synes var helt vildt fedt. Og vi derhjemme, vi er fire, Andersen har to børn. Og børnene er sgu begyndt at lave mad, fordi det er så nemt. Så det siger jo et eller andet. Og jeg er rigtig kræsen i forhold til sådan noget som aioli, og sådan noget som fisk, og altså dressinger og sådan noget. Og det, de har bare ramt spot on hver gang. Den, en af de retter, vi har givet 5 ud af 5 stjerner, det er sådan en ret med laks, og jeg kan ellers ikke lide laks. Så det er jo ret nice. Jeg synes egentlig, at det er et godt koncept. Det er, altså tingene kommer, og så er ligesom pakket ind i en pose per måltid, så der er ikke, altså, du skal ikke tænke. Og så er der et papir, hvor der er farvekoordineret. Du ved, det er, nu har vi den blå ret her. Så står der, så først så gør du sådan her, så er der et billede af, at du gør det. Og der er endda også billeder ude i siden, hvor der står, hvad? Du ved, det er et løg. Ikke? Det seriøst idiotsikret. Så hvis du ikke lige er sådan den store kok og elsker at stå i køkkenet, og måske har det sådan lidt, gerne bare vil have det der med mad overstået, så kan jeg virkelig anbefale HelloFresh. Og det siger jeg faktisk ikke kun bare fordi, at det her er sponsoreret. Men hvis du har lyst, så kan du prøve sådan nogle kasser her. Du kan spare op til 725 kroner, hvis du bruger den her kode, der hedder HelloPerfect. Nu skal jeg se, om jeg kan stave den her gang. Hello. H-E-L-L-O, perfekt, P-E-R-F-E-K-T, tror jeg. Nå, men det var det. Så derudover, så er den her episode også sponsoreret af BookBeat, og det er en lydbogstjeneste, og det er jeg blevet ret glad for, fordi jeg, som I måske ved, er rigtig dårlig til at læse. Så har det også været lidt en udfordring for mig, det her med lydbøger, fordi at jeg er meget overfølsom overfor, om stemmen, jeg hører, er irriterende. Og jeg synes, mange stemmer er irriterende. Og det har jeg været inde at tjekke, og det, jeg synes simpelthen, det er nogle gode stemmer, de har valgt, og det synes jeg er rart, især når det er mandlige stemmer. Mm, det kan jeg godt lide. Jeg har jo, som hvis du kender mit univers og så videre, så har jeg jo anbefalet en bog, der hedder Slut med Forbudt, rimelig mange gange, fordi at Morten Svane og Morten Elsø, de er the shit. Og måske synes, at de skrev den bog, jeg gerne ville have skrevet. Men de siger mange af de samme ting som mig, bare på en anden måde, og det er meget rart. Så den kan man lytte til inde på BookBeat. Og man kan også lytte til den, der hedder Jytte for Marketing. Jeg er desværre gået for i dag. Og Toren, som jeg er i gang med nu, som jeg er, jeg elsker Morten Mønster, som han hedder. Som hedder Jytte vender tilbage. Det er bare lige et par af de der must-read-bøger, must-listen hedder det så. Så du kan jo prøve sådan en 30-dages gratis prøveperiode, som er, hvis du bruger den kode, der hedder UPERFECT. Så du går ind på BookBeat, altså book.beat.dk/UPERFECT. Så har den sat koden ind for dig. Så det var det, og nu kan vi komme i gang med dagens afsnit. Velkommen til dig, Pernille Bak.
Mange tak.
Vil du fortælle lidt om dig selv?
Ja.
Ja, go.
Ja, jeg er jo en jydepige, der er 49 år, fylder 50 i år, og det ser jeg meget frem til. Jeg har haft nogle bump på vejen i mit liv, og dem har jeg tænkt, at jeg gerne vil snakke lidt med dig om, fordi jeg synes, jeg har et budskab med de ting, som jeg nu har oplevet i mit liv. Jeg har været helt nede med stress, angst og depression, og har i en periode lagt i fosterstilling, og kunne ikke tage mig af noget som helst, og der slet ikke mig selv.
Og du har også nogle børn, ikke?
Jo, jeg har tre børn. Den ene, en pige på 22, som jeg er over ved, hun bor herovre i Valby, Så de har fulgt mig herud på cykel, hende og kæresten.
Til den forkerte adresse, fordi at jeg ikke havde formået at fortælle dig, hvor det var henne.
Du havde ikke lige styr på adressen. Nej, det var okay. Jeg fik set lidt mere
i mørket og regnen. Ja. Det var godt, ja. Ja, så tre børn og to af dem bor hjemme.
Ja, så har jeg sådan en pige på 20, der er på vej på højskole, så vi går sådan lidt her og regner med, at corona snart lige tillader de unge mennesker at komme videre i livet, ja. Men altså, hun har jobs, så hun tager det egentlig meget pænt.
Mm.
Så har jeg en dreng på 17, som går i 2.G.
Mm.
Yes, og vi bor i Holstebro. Ja. Vi er lavet for, 7 år siden et miljøskifte. Vi kommer fra Thyholm, nærmere bestemt. Mm. Og jeg fik lærer som speciallærer på en skole for Asperger-børn. Og det gjorde så, at jeg fik mod til at flytte og lave det her miljøskifte.
Mm-hmm.
Og det var en vild periode i mit liv, da jeg tog det spring. Fordi selvom det rent geografisk kun er 40 kilometer, så kulturelt, så var det bare...
Den anden
det var helt vildt at komme... 40 kilometer væk i afstand med altså de oplevelser, vi fik.
Mm.
Yes, så... og så arbejdede jeg så på den her skole som lærer, og jeg var mega glad for mit arbejde. Jeg fandt ret hurtigt ud af, at den måde, vi underviser på, den giver ikke så meget mening for mig, fordi der var en masse af de her elever, vi kalder dem specialelever, men hvem er det, der er specielle? Altså, de er jo, som de er. De har den her Asperger-diagnose, og vi plejer at sige, det er ikke et forkert det er ikke en systemfejl, men det er et andet styresystem, de har. Altså, de er jo, som de er, og de er fuldstændig fantastiske. Fordi Asperger, de er meget konkret ting. Altså, de har måske en lidt sort-hvid tankegang, hvor jeg kan huske sådan noget med talemåder. Ordsprog og talemåde. Ja, vi går og siger en hel masse, der ikke giver mening. Og her bliver du bare konfronteret med nogle unge mennesker, der siger, jamen hvad mener du ikke også, når jeg sagde, jeg kunne for eksempel sige, stik lige fingeren i jorden, ikke også? De kigger på mig ligesom om, hvad sker der, ikke også? Hvad mener du? Hvorfor noget jord?
Ja. Kan jeg ikke få en spade i stedet for?
Ja, lige nøjagtigt. Kalde en spade for en spade. Så jeg fandt ret hurtigt ud af, at det vi gerne ville have de her elever til, det var bare ikke, det gav ikke mening for dem. Så og da jeg havde faktisk nogle rigtig gode år på den skole, jeg arbejdede på, da vi var i mellemtrinnet, men da vi så kom op i udskolingen, der kommer det her krydspres jo, hvor de skal til at testes.
Nå.
Med eksamen og have karakter. Og der knækkede jeg nakken. Jeg var belastet af mange årsager, fordi jeg havde også en skilsmisse bag mig. Jeg havde et hus på Thyholm, jeg ikke kunne sælge, som jeg... røg på røven med, og min ældste datter og jeg, hende der bor herovre, vi havde også haft en anstrengt relation til hinanden, fordi hun jo også blev sådan et diagnosebarn, der fik en ADHD-diagnose, så jeg havde egentlig en masse belastninger med mig også.
Mm.
Men da jeg så skulle stå i det her krydspres i udskoling med de her børn, så knækkede jeg bare fuldstændig nakken.
Og, det var dråben?
Det var simpelthen dråben, ja.
Mm.
Så måtte jeg ned med flaget, og når man rammer bunden, så er der ikke så meget andet at sige end tillykke med din krise, der er en vej, og det er opad.
Mm-hmm.
Det lyder mega hårdt, men der var en, der på et tidspunkt sagde til mig, Pernille, hvorfor har du skabt dig et liv, du ikke kan holde til at være i?
Mm-hmm.
Og hvor jeg bare sådan tænkte, au, min arm, den gjorde ondt. Yep. Men jeg kunne jo godt se, hun havde ret.
Mm.
Og så kom jeg til en psykolog, som sagde, jamen Pernille, du bliver nødt til at gå hjem og starte forfra med dit liv. Rydde din kalender, så begynder du forfra, fordi det skal du have gjort noget ved det her. Tak for kaffe.
Bum.
så det var en lang proces med at erkende, at jeg rent faktisk var syg, fordi det ville jeg ikke. Altså, jeg har altid været en fighter, jeg har altid haft gå på mod, og jeg har altid haft et lyst sind, faktisk. Men så var jeg i den her situation, og jeg kunne, altså min krop ville ikke, altså jeg kunne ikke rejse mig.
Mm.
Så jeg lå virkelig i fosterstilling. Så prøvede jeg et halvt år at passe mit arbejde sådan på deltid, fordi at jeg jo også var forsørger og havde 3 hjemmeboende børn på det tidspunkt. Og jeg kom jo i systemet, som skulle hjælpe mig. Og jeg kunne godt mærke, at det gav ikke mening det her, men altså, jeg havde heller ikke selv helt erkendt, hvor syg jeg rent faktisk var.
Mm.
Så jeg prøvede jo at gøre det, som de sagde til mig. Og de sagde, at de havde nogle retningslinjer fra en stressklinik, som sagde, at så skulle man passe sit arbejde i, jeg tror i starten var det 3x3 timer i ugen, og jeg kunne næsten ikke, altså jeg kunne, jamen jeg forstår, i dag forstår jeg faktisk ikke, hvordan jeg kom afsted. Men det gjorde jeg, og skulle sidde til de her syge samtaler også, men jeg fik det jo værre og værre, fordi jeg var virkelig, jeg var så langt ude. Mm. Og med et menneske, der bliver så presset, så sker der bare én ting, det er i hvert fald, at det bliver ikke bedre. Mm. Så jeg fik jo også noget angst. Så var der så en juleferie, hvor jeg simpelthen bare, der havde jeg jo så ferie fra det her pres, som jeg var i, hvor jeg bare var nødt til at sige til mig selv, jamen, det her, det går ikke. Altså, jeg kan simpelthen ikke passe et arbejde. Så begyndte jeg sådan, og det, man er sådan set meget overladt til sig selv. Der er masser af hjælp at få, når du sidder fast med en sygemelding, som jeg gjorde. Men du skal egentlig selv vide, og du skal selv opsøge det hjælp, du har brug for.
Det har man måske ikke overskud til.
Det har man ikke overskud til, og jeg var alene mor, så jeg var jo også presset på hjemmefronten. Ikke også? Så jeg kunne jo ikke bare gå ud og undersøge, hvad har jeg brug for, og hvad kan jeg vel? Så jeg tog imod de tilbud, jeg fik. Mm. Og de mente så fra, det var nede på Holstebro Kommune, de mente, jeg skulle ud og dyrke noget fitness. Så jeg, og der skulle jeg komme, for ellers så bål og brand. Mens jeg skulle passe mit arbejde, så skulle jeg til en coach også, og så skulle jeg til sådan nogle mindfulness-sessioner. Og det er jo alt sammen noget, ikke? Også, jamen, hver for sig, og hvis man ikke var så belastet, som jeg var, så har det måske været gode ting. Mm. Men det var jo sindssygt, og med mit nervesystem, der fuldstændig var brændt sammen, og tvinge mig ud i det her. Så den juleferie der, hvor jeg røg helt ned, der var jeg inde og læse om jeg havde en depression, fordi jeg vidste ikke. Jeg vidste bare, at jeg havde det skidt, og jeg fik det værre, selvom jeg fik hjælp. Så der, det første, der skete på første skoledag efter juleferien, det var, at jeg ringede til min leder og sagde, jeg kommer simpelthen ikke. Og jeg ved ikke, jeg kan ikke sige mere. Mm. Men jeg kan ikke. Jeg kan simpelthen ikke mere. Og hvor de jo egentlig havde vist storsind langt hen ad vejen, de havde rigtig gerne ville beholde mig på skolen, og havde gjort rigtig meget for at inkludere mig stille og roligt. Så blev de jo også presset, fordi de kunne heller ikke blive ved med at gå til deres leder og sige, jamen hun kommer ikke. Så jeg endte jo rent faktisk med at skulle have en fyreseddel derudefra. Men der var jeg bare så langt ude, at jeg tænkte, jamen jeg er ligeglad. Altså, de kan ryge og rejse.
Men hvor lang tid gik der fra
jamen, det var i sommerferien. Det var i sommerferien. Og så er det så i juleferien, at jeg så kapitulerer fuldstændig og siger, at jeg kan bare ikke mere. Mm. Og når jeg så var på skolen, så kunne jeg også mærke, at det var helt forkert, at jeg skulle. Der var jeg jo så kommet i udskolingen, og jeg kunne mærke, at det var helt forkert, de opgaver, som jeg skulle til at tage mig af med at presse de unge mennesker også. Altså, jeg var selv så presset, det gav ingen mening for mig at arbejde på den måde mere. Så det var en rigtig, rigtig hård tid for mig. Så jeg fik som sygemeldt mig der i januar, og så jamen stort set resten af januar, altså jeg kan nærmest ikke huske noget, fordi jeg lå bare hjemme. Og jeg ved ikke, børnene, altså de husker ikke så meget nu. Vi kan godt nogle gange snakke om det, men altså de går ikke sådan at tænke over, at jeg var så syg. Men det er mig en gåde i dag, hvordan vi fik handlet og lavet mad, og fordi jeg kunne ikke engang tage mig af mig selv. Mm. Men altså de har heldigvis også haft en alder, hvor de jo var begyndt at være selvstændige og tage.
Og så var de tre.
Ja, og så var altså, de tre, ja. Ja.
Det er ikke et enkelt barn, der har stået.
Nej. Så, men så var det jo så, at jeg begyndte i terapi også. Det havde jeg før prøvet, så jeg vidste godt, at jeg egentlig altid har haft et lyst sind og havde tænkt, det her, det kommer jeg over. Mm. Men jeg vidste bare ikke, hvordan. Og da jeg så kunne se, at alt det her tilbud, jeg har fået fra systemet, ikke hjalp mig, så tænkte jeg, så må jeg jo gå tilbage til noget, jeg selv tror på, og jeg er sådan også et spirituelt menneske. Og så jeg begyndte sådan lidt at gå den vej, og tænkte, der er simpelthen noget, jeg skal lære her. Fordi jeg kan bare ikke holde til at blive ved med at gøre som hidtil. Så jeg opsøgte simpelthen en kærlighedscoach, som jeg havde været i terapi med før, og fik simpelthen stille og roligt pillet alle lagene, fik analyserede mit liv, simpelthen, og fik. Jeg føler lidt, jeg var som et løg, hvor alle lagene var pillet af til sidst, og så var jeg inde ved kernen, og så kunne jeg starte med at putte på nu. Jeg har også nogle gange tænkt, at det er ligesom et tomt lærred, hvor det har været helt fuldstændig sort.
Mm,
og så får jeg på et tidspunkt den her famøse fyreseddel, hvor nu er jeg ude over det her pres fra arbejdsmarkedet, så får jeg et hvidt lærred på et tidspunkt, hvor jeg begynder at putte nogle farver på. Så nu kan jeg begynde at skabe mig det liv, som jeg er en, der giver mening for mig.
Mm.
Så jeg har så været i, jeg har jo selvfølgelig, fordi jeg også har været økonomisk afhængig af at få nogle penge, så jeg har været i ressourceforløb også. Og der kom jeg så, første sted jeg kom hen, det var helt galt. Det var på i en kantine, hvor jeg skulle stå og servere mad for 100 mennesker. Og det er jo også bare, altså set i bagspejlet, tænker jeg, hvad tænkte de på?
Mm.
Mit nervesystem var fuldstændig fyldt af, og så skulle jeg stå der og servere mad til 100 mennesker to gange om dagen. Så det duede ikke. Så jeg kom ud og pakkede krydderier i en periode, og det var jo helt vildt, altså i forhold til, at jeg egentlig havde fået skabt mig en jeg havde fået taget den her store uddannelse som speciallærer, og det var egentlig det, jeg havde drømt om at bruge, og så skulle til at stå og pakke krydderier. Det var jo egentlig en derute, kan man sige, hvor jeg stillede mig selv ofte det spørgsmål, og tænkte, jamen, hvad laver jeg her? Men var egentlig godt klar over, at det var noget, jeg skulle for at komme videre med mit liv. Og derude, det var sådan et ældre ægtepar ude i en lille landsby, ikke ret langt fra Holstebro, hvor vi stod og pakkede krydderier. Og derude, der fik jeg jo den der ro, som jeg havde brug for. Og de var meget anerkendende og forstående over for mig, fordi de havde prøvet før og haft nogen, der var ramt på den måde af livet. Så der var jeg, der fik jeg forlænget mit praktikophold og var derude et halvt år. Og undervejs i det her, der fandt jeg ud af, at egenomsorg, det havde jeg jo stort set ikke, altså det ord, det havde jeg stort set aldrig nogensinde brugt på mig selv. Hvad var det egentlig for noget?
Mm.
At drage omsorg for sig selv, ikke? Men det lærte jeg.
På den hårde måde?
Ja, det kan man sige på den hårde måde, men det var så fedt, fordi når jeg kørte derud om morgenen, så kørte jeg gennem et skønt område, der hedder Tvis Mølle, og der lavede jeg simpelthen en aftale med mig selv om, at jeg skulle gå en tur derude hver morgen, inden jeg skulle ud og pakke de her krydderier. Det gav bare super god mening, fordi det er det skønneste område i Holstebro nærmest. Så der gik jeg ud og så på fugle og natur, og jamen, der var bare fred og ro. Og der var ikke nogen, der triggede mit nervesystem derude. Så det var også bare en stor, kæmpe øjenåbner for mig, at naturen kunne altså noget i forhold til det her nervesystem, som jeg gik rundt med, der var så flosset. Jeg havde jo selvfølgelig også været ved min læge, som havde udskrevet lykkepiller til mig. Og i starten af min proces turde jeg jo ikke andet end at tage de her piller. Meget imod min vilje, men min læge sagde, at det skulle jeg. Det var den eneste måde, jeg kunne komme ovenpå. Så hver eneste morgen stod jeg og tog den her pille og kiggede på den og sagde, at det her det vil jeg ikke, men det skal jeg, for jeg kan ikke holde ud til at have det sådan.
Mm.
Så, og da jeg så begyndte at få det bedre, så var der gået et halvt år med de her piller, så smed jeg dem simpelthen af HT, fordi det var så meget imod den, jeg er, og det, jeg tror på, at det kunne jeg bare ikke medicinere mig ud fra det her. Så var det bedre at gå nogle ture ude ved Tvis Mølle, og så fundet terapi ved min kærlighedscoach, og så lære mig selv noget egenomsorg.
Men hjalp pillerne dig til at kunne tage imod terapien og ligesom...
Jeg kan godt se, at de har jo nok gjort et eller andet, fordi jeg kan jo ikke sige i dag, hvordan det ville have været, hvis ikke jeg havde taget dem.
Mm.
Men jeg var meget, meget, meget imod at skulle medicineres for det her, fordi jeg var godt klar over, at jeg var ramt af livet.
Mm-hmm.
Og i min model af verden, så det kunne jeg ikke medicinere mig ud af, men det var også lidt pest eller kolera, fordi jeg turde heller ikke at lade være.
Mm. Men var det lykkepiller på grund af stress?
Ja, det var jo på grund af min depression. Fordi jeg vidste jo heller ikke på det tidspunkt, hvordan man blev diagnostiseret med en depression. Mm. Men da jeg blev ved med at have det så skidt, så var jeg jo ved lægen igen. Det er jo sådan det etablerede sundhedssystem, det er jo den måde, det fungerer på.
Mm.
Og så kommer man derop og får taget en test, som så viser, jamen jeg var jo hamrende depressiv og havde været det længe.
Mm.
Men på det tidspunkt, der vidste jeg ikke, at det var det, jeg havde. Jeg vidste bare, at jeg havde det skidt.
Ja.
Og at det hele, det var sort, og der var ikke rigtig noget, der gav mening.
Men så er der jo også ligesom nogle kemier i hjernen, der er
det kan man helt sige, ned, ikke? Ja, og der... jo, og det kan man sige, men jeg forstår jo, jeg har jo ved at arbejde med mig selv, og ved igennem terapi, har jeg jo fået, jeg forstår godt, hvorfor jeg blev så syg.
Mm.
Altså med de belastninger, jeg har haft i mit liv, og de ting, jeg har stået i, så forstår jeg godt, at kroppen lige pludselig sagde stop. Mm. Men jeg kan bare se, at det kan i hvert fald ikke stå alene, det her med at få piller.
Mm.
Og jeg er også, nu ved jeg jo også fra både fra mit nuværende arbejde og mit tidligere arbejde, at det er jo noget, vi bruger rigtig meget, det her med at give lykkepiller mod livet. Og jeg kan bare mærke inde i mig, så kan det godt være, at der er noget i hjernen, der mangler. Men inde i mig, der er der en helt klar overbevisning om, det kan man også godt få på en anden måde. For eksempel opdagede jeg jo ved at komme ud i Tvis Mølle og gå ture, at det kunne også noget for mit nervesystem, ikke også? Altså bare komme ud og få noget frisk luft, få nogle skridt i benene, og se livet på, altså der, hvor det er allermest simpelt, ude i naturen, hvor livet bare går sin gang.
Men det er jo nervesystemet.
Ja, altså, det ved jeg godt.
Jeg, grunden til, at jeg bare lige går ind i det, fordi at jeg er, altså jeg generelt, jeg er altid modstander af at medicinere mod stress.
Ja.
Det giver ingen mening overhovedet.
Nej.
Der er nogen i forhold til noget angstdæmpende medicin, hvor det giver mening, fordi angsten den er så voldsom, at man kan ikke tage imod noget som helst form for terapi. Man kan ikke udfordre, man kan ingenting.
Nej.
Og der giver det også mening. Og som regel med depression, der er i hvert fald sådan mit billede af det er, at det giver mening, når det er kommer ned og er en svær depression, eller dernede af, som en bro hen til at kunne begynde at tage imod terapi. Mm.
Yeah.
Men problemet er jo lidt, at det bliver en... for de fleste, så bliver det jo sådan en... Når man nu har fået det bedre, så nu behøver jeg ikke terapi.
Nej.
Eller jeg behøver ikke gå ud i naturen. Eller jeg behøver ikke at ændre på livet, finde mig et andet slags job, eller hvad det kan være, fordi jeg har det jo fint.
Ja.
På grund af pillerne.
Ja.
Altså, man er ikke særlig motiveret. Hvis man egentlig har det fint, er man ikke motiveret til at gå ind og arbejde med det svære.
Nej.
Giver det mening?
Jo, altså. jeg kan godt se det, og jeg kan også mærke, at jeg selv er i sådan et... altså i dit dilemma med, fordi at, ja, jeg ved ikke, men havde der været nogen, der kunne have hævet mig med ud til Tvis Mølle, da jeg havde det aller værst, så tror jeg også, det kunne have gjort det, som pillerne gjorde. Altså, men jeg kunne jo ikke, altså jeg turde ikke andet end at tage imod de her piller, og jeg er delvis enig i det, du siger, men jeg kan bare mærke, at den jeg er, og det er altså, det har bare aldrig været noget, jeg har synes har været fedt, at jeg var nødt til at tage de der, fordi... det kan godt være, at de gjorde det, de skulle, men jeg kan også se, at jeg havde i hvert fald brug for at arbejde med mig selv også.
Mm. Det er også fordi, at nu ved jeg, hvis man lytter med, og man er helt nede og har taget imod lykkepiller, så det kan godt være sådan en kæmpe følelse af fiasko, at tænke, at jeg kunne klare det selv, eller tænke, at jeg kom helt derud, at jeg skulle piller.
Jamen,
det er bare brug for lige at
sådan det, også, sæt, det kan jeg sagtens forstå. Det kan jeg sagtens forstå. Fordi
du har højst synligt fået det, fordi der ikke var andre muligheder. Eller sådan, ikke? Altså, du har været så langt nede, at det har altså været den eneste måde at komme lidt op
på. Ja, men det er
ikke,
også rigtigt, men
lad os nu heller ikke... kommer man jo ud af det igen.
Ja, altså, jo,
det er det problem, det er, der ikke kommer ud af det igen.
Ja. Ja. Nå, men da jeg så havde pakket krydderier, jeg fik forlænget mit forløb derude i yderligere 3 måneder, så jeg var derude 1,5 år. Og så, han er sådan rigtig lun fætter, ham der har den her... krydderiforretning, så han spørger mig en dag, Pernille, hvad vil du egentlig?
Mm.
Og jeg kunne bare mærke, at mit nervesystem, det blev lige en lille smule anspændt, ikke også? Fordi, hvad vil jeg? Jeg er skolelærer, jeg har taget den her store uddannelse, og det skal jeg i hvert fald aldrig nogensinde arbejde på den måde igen, fordi jeg elskede mit arbejde, men det kunne jeg bare ikke holde til, simpelthen. Så begynder jeg at sætte nogle ord på og siger, hvordan jeg ser mig selv i forhold til mit arbejde med de her unge mennesker, at jeg er rigtig meget optaget af behovene hos et menneske. Det har jeg også lært ved mig selv, ikke? Også jeg blev nødt til at kigge på, hvilke behov har du som menneske. Jeg har altid været mega god til det med mine børn og med mine elever, ikke? Også at se, jamen, hvad har de behov for? Mm. Og da jeg så stod med spejlet og kiggede, nu er der ikke nogen, du skal være noget for ud over dig selv, så var det jo vildt at finde ud af, jamen jeg havde rent faktisk også nogle behov, der ikke var...
What?
Chok! Ja, det var virkelig... Men... Så jeg begyndte at sætte nogle ord på over for ham her, min arbejdsgiver, og siger, jamen jeg kunne egentlig godt tænke mig at arbejde med mennesker, hvor man kunne kigge på, hvad de havde behov for, og så kunne hjælpe dem med det.
Mm.
Og så siger han, nå, jamen så ved jeg da, hvor du skal arbejde hen. Han havde på et tidspunkt, han havde også en biforretning som biavler. Og der havde
en
han været
ja.
Bibeskæftigelse, ja. Så og der havde han været mentor for nogle unge mennesker ude på noget der hedder Fyrtårnet.
Mm-hmm.
Som er et bosted for nogle mennesker der har brug for at bo, voksne mennesker der har brug for at bo i et fællesskab med andre, fordi de ikke kan klare sig selv.
Mm.
Og dem havde han været mentor for, og dem synes han da det kunne da lige være noget for mig. Og selvom at selve opholdsstedet ligger i Holstebro, så har jeg bare aldrig hørt om det før. Så jeg blev nysgerrig.
Mm.
Og begyndte sådan at gå ind og læse om deres hjemmeside, og jeg kunne bare mærke, at det sagde bare, wow, det var lige noget for mig.
Mm.
Men jeg var stadigvæk så ramt af, at puha, jeg tænkte så, hvis jeg blev syg igen. Det havde jeg ikke lyst til. Så jeg skubbede lige lorten en lille smule, og tænkte, ej, det er ikke lige nu, jeg skal, fordi det går så godt, det her.
Mm-hmm.
Så kom jeg på arbejde en mandag ude ved ham her krydderimanden, og så siger han, jeg har fået arbejde til dig. Hvad siger du? Jamen, han har lige mødt ham her, lederen af det her opholdssted ude i byen, og så har han sagt, at jeg har en dejlig dame til dig. Sådan tror jeg faktisk, han sagde.
Mm-hmm.
Så du skal bare ringe til dem, så kan du få arbejde derude. Jeg tænkte, wow, det havde jeg altså ikke lige mod på, og var stadigvæk sådan i den periode, hvor jeg passede meget på mig selv.
Mm.
Men gik alligevel hjem og tænkte, det kunne godt være, at jeg skulle prøve at ringe til dem og høre, hvad det var for noget.
Mm.
Og jamen, så gjorde jeg så det en dag, da jeg havde fået samlet mig mod til, at jeg skulle lige høre, og så inviterede ham og hans kone, som også er leder af opholdsstedet, mig ud til en snak, for at jeg skulle høre om deres værdigrundlag med at arbejde med de her mennesker. Og det gav bare så god mening, fordi hvor vi i skolerne presser de her, der er udfordret, fordi de skal måles og vejes, de skal presses ind i et system, de ikke passer i. Så herude, der har vi nogle ressourcer, altså nogle mennesker, som heller ikke passer ind i systemet og i det, vi andre kalder normaliteten. Men
som heller ikke skal passe ind.
Det skal de heller ikke, nej. Og de er jo voksne mennesker, så de skal jo bare have et dejligt liv og et meningsfyldt liv, og det er jo det, vi skal hjælpe dem med. Så man kan sige, at meget tilfældigt, så havnede jeg et helt fantastisk sted. Fyrtårnet, det er også sådan symbolikken i ordet, ikke også? Det er jo sådan nogen, der viser vejen. Og det er bare havnet på rette hylde, altså jeg elsker mit arbejde. Og er virkelig glad for at være derude, fordi det er så meningsgivende. Netop hvor du har og kan se menneskene som dem, de er, og kan se, hvilke ressourcer der er. Og så arbejder vi rigtig meget ud fra behovspyramiden. Hvad har et menneske brug for?
Mm.
Så det har jo sådan været en øjenåbner for mig at komme den vej. Ja.
Mm. Og hvis du nu tager os tilbage til den gang, altså tingene begyndte at gå galt, det var sådan en ting, du gik lidt let hen over det.
Ja.
Og jeg tænker, at selvfølgelig, hvis man selv har prøvet det, så tænker man, yes, jeg ved præcis, hvad man mener.
Mm.
Men hvis nu ikke man har prøvet det, eller man godt kunne tænke sig måske at høre om en, der også har prøvet det samme som en selv, kan du så prøve at give nogle eksempler på det her at begynde at være presset? Hvordan mærkede du det? Hvad skete der? Hvad gjorde du? Altså, ja. Var det sådan noget med at snære af sine børn? Var det sådan noget af at glemme en vigtig aftale? Var det, altså, hvordan så det ud i praksis?
Jamen, i praksis så anede jeg ikke, at jeg var syg. Og jeg fik konfirmeret min søn i maj måned, og havde en rigtig, rigtig, rigtig god fest med ham og mange, mange, mange gæster. Da det så blev sommerferie, så jeg husker lige så tydeligt, at jamen, vi holdt bare en fest der, da vi gik på sommerferie, og jeg tænkte, ej, det var da irriterende, sommerferien kommer nu, for nu går det lige så godt. Jeg var godt klar over, at der var nogle ting, jeg var presset i. Det var så inden jeg gik ned, ikke? Der var nogle ting, jeg var presset i, men jeg elskede jo mit arbejde, og elskede arbejde med de her unge mennesker. Så tager min børns far, han tager børnene med på 10 dage til Italien, og i alle de år, jeg har været mor, har jeg aldrig været overladt til mig selv på den måde.
Mm-hmm.
Så jeg fik lige pludselig 10 dage for mig selv, og jeg havde ferie fra mit arbejde. Og der var det ligesom om, wow, så blev jeg konfronteret med, der var ikke nogen, der havde behov for mig.
Mm.
så sker der det, at jeg går i haven derhjemme og begynder at arbejde, og så får jeg ondt i ryggen, simpelthen. Mm. Og tror, at jeg har et hekseskud, og jeg tror, at jeg har ondt i ryggen, og jeg tror dit og dat, og jeg får faktisk også noget stærkt smertestillende ved min læge, fordi jeg har ondt i ryggen. Men jeg kan jo ikke rejse mig. Fordi det var jo bare sådan startskud til, at det var altså ikke bare ondt i ryggen, det her. Da jeg først kom ned og ligge, så kunne jeg jo ikke komme op igen. Og der er det ligesom, at det går op for mig, at der må være noget andet. Hov, det kan ikke passe. Det er ikke bare ondt i ryggen, det her. Og så begynder tingene ligesom at falde fra hinanden. Stille og roligt. Børnene kommer hjem, og jeg kan ikke rigtig være noget for dem, fordi jeg kan ikke være noget for mig selv. Og i starten ved jeg jo ikke, hvad det er. Jeg ved bare, at jeg har det dårligt. Og så er der også et andet eksempel, hvor jeg finder ud af, at den er helt gal. Og det er fordi, at jeg var en korthårspige dengang. Mm. Og jeg havde sådan noget rigtig smart stridthårsfrisyre, hvor jeg havde sådan noget voks i mine fingre, som jeg så havde det op og krab herom i bag til, så det rigtig kunne komme til at stridte og se godt ud. Jeg kunne ikke få min arm om i mit baghoved. Altså, jeg kunne ikke løfte min arm. Jeg kunne indsæt. Og det var helt vildt. Altså også bare det der med at åbne en mælkekarton. Jeg tænkte, det går da. Hvad sker der? Jeg kunne ingenting. Mm. Så der blev det jo langsomt, men det er jo en lang proces egentlig at erkende, at man er så syg, fordi jeg vidste det jo ikke. Altså, det var ikke noget, der bare... Jeg kan godt se med den bevidsthed, jeg har i dag. Mm. Men dengang jeg bare var i det, der blev jeg jo... Altså, jeg forstod det ikke. Mm. Og så mistede jeg også min hukommelse. Mm. Og jeg kan huske mange episoder, hvor jeg sidder med børnene og har forsøgt at lave noget mad. Og de skældte nok lidt ud, fordi de synes det var meget de nemme løsninger, jeg valgte. Men sådan blev det bare, fordi det var det eneste, jeg kunne overskue. Altså det der med at forhandle ind, det var jo hæsligt. Når jeg så sad inde og skulle spise med dem, og så... kunne jeg jo se, jamen, hvis det var et eller andet med noget pasta, så havde jeg måske glemt ketchup, og så gik jeg ud i køkkenet og skulle hente noget ketchup. Og så stod jeg jo derude, og jamen, anede ikke, hvad jeg gik ud i køkkenet efter. Altså, 4 skridt. Jeg tænkte, hvad laver jeg her? Hvor er jeg på vej hen? Er jeg på vej på arbejde? Er det aften? Er jeg på vej i seng? Jeg vidste ikke. Jeg vidste ind. Jeg var fuldstændig... Og for ikke at tabe helt ansigt over for de her unge mennesker, som jo også var teenager på det her tidspunkt, og de kunne jo godt være lidt hårde ved mig, fordi så stor forståelse har teenager altså ikke for, at mor hun er dårlig. Mm. Altså det kan du nok sige 2-3 gange, så begynder de altså, ja ja, det sagde du også i går. Mm. Så det var sådan lidt, det var altså lidt brutalt at være egentlig der, hvor man egentlig som familie gerne skulle løfte hinanden, men sådan fungerer det ikke. Andre, der er teenage, jeg ved nok, at altså ikke lige den sjoveste situation at være i.
Det er en tid, der skal overstås for de fleste, tror jeg.
Ja, i hvert fald, hvis mor hun er så syg, som jeg var, så var det altså ikke sjovt. Mm. Og når jeg så kom ind, fandt ud af, at de andre sad og spiste, når jamen, det var nok det, jeg var ved. Så kunne jeg jo gå ud i køkkenet igen, og så kunne jeg bare tage et eller andet random med, for jeg anede ikke, hvad det var, vi manglede. Mm. Så på den, der var jo små signaler, der hele tiden fortalte mig, at der er noget galt. Så begyndte jeg også på et tidspunkt at læse lidt om stress, fordi jeg tænkte, der er jo noget helt galt her. Og så på den måde opdagede jeg også, at det var det.
Og var det på grund af det her med for eksempel at glemme ketchupen? Eller?
Jamen det var jo fordi, jeg bare gradvist fik det værre og værre og værre, mm. ikke? Og kan jo se i dag, at der var jo også en belastningsreaktion, ikke også? Og så var der stressen, og der var nervesystemet, der var futtet af, og så fik jeg jo også noget angst, hvor jeg simpelthen var fuldstændig stiv inde i min seng, og kunne mærke, hvis der er nogen, der kommer og rører ved mig nu, så havde jeg sådan en fornemmelse af, at jeg var et stykke glas, der ville gå i stykker. Mm. Og jeg var fuldstændig lammet i den her angst, ikke også? Så kunne ikke komme ud af det.
Jeg kan ingenting, nej.
Nej.
Og det gør bare en mere bange, ikke?
Altså. Ja, det var jo hæsligt, ikke også? Fordi jeg var jo i en situation også med... Vi bor i en lille rækkehus, hvor jeg havde 3 hjemboende børn, og der var kun 3 værelser. Mm. Så den, der havde trak 19 og ikke havde noget værelse, det var mor. Så jeg boede i stuen i sådan en lille hjørne. Og med 3 teenager, tror jeg, at de fleste godt kan gætte sig til, at der var ikke ret meget ro til at være så syg, som jeg rent faktisk var. Så jeg havde et lille drivhus også ude i hjørnet af haven, hvor jeg sad ude i timevis, og jeg fik også, vi fik nogle tomatplanter derud, og jeg havde faktisk sådan en, der var mange, der syntes, jeg var skør, men jeg synes faktisk, fordi jeg kunne sidde, det var så fredeligt derude, der var ikke nogen, der kunne gøre mig noget, og den var sådan helt op i hjørnet, så jeg havde også udsyn over haven, og jeg sad faktisk og syntes, jeg kunne se tomaterne, de voksede. Mm-hmm. Fordi det var det eneste, jeg kunne holde til, det var at sidde derude og kigge på tomater og planter, der voksede. Ja.
Så. Ja, det er jo klart, hvis der ikke er noget sted at trække sig hen, og der er ikke, man kan ikke lige sige, at smutter, eller gider ikke lige smutte, eller...
Yeah, nej, jeg havde ikke rigtig det der frirum. Jeg havde ikke rigtig det der frirum, fordi at vi jo havde, vi boede som vi gjorde på det tidspunkt.
Men godt, du havde et drivhus.
Ja.
Nu hører jeg om flere, der så, hvis det er i København for eksempel, eller et eller andet, at der ikke er et
drivhus. Det kan jeg godt se, ja.
Og man ikke engang har en stue måske, eller hvad det kan være. Ja. Men, så det var, der var nogle eksempler på... Ligesom,
der var nogle eksempler, ja.
Nogle alarmklokker.
Yes.
Som man måske ikke hører, fordi man ikke vil høre dem.
Ja, jeg har jo nok også fornægtet en del selv, fordi det kunne ikke passe. Jeg har altid været handlekraftig, jeg har altid haft et lyst sind, og jeg har altid bare haft den her med pyllerøver, der nok er. Det kan jeg klare, ikke også? Mm. Altså, jeg har været sådan en, der bare har kunne klare det allermest utrolige, indtil jeg bare ikke kunne det længere. Ja.
Jeg har virkelig mange i min en-til-en-forløb.
Ja.
Der er sådan nogle handlekraftige kvinder.
Ja,
Kvinder, som godt, som er skide gode til at handle sig ud af ting, som er gode til at fikse og gode til at løse. Og så pludselig så får de det her overspisningsproblem, som de ikke kan fikse sig ud af, og ikke kan, du ved, handle sig ud af.
Ja.
Og så er de lost.
Ja.
Og det, altså, sådan, de kommer nærmest og siger, sig nu bare, hvad jeg skal gøre.
Ja.
Altså, fordi det kan jeg finde ud af. Jeg er god til at gøre.
Ja.
Og sådan, men lige nu skal du ikke gøre.
Nej.
Lige nu, så skal du mærke.
Ja, det har også været, det kunne vi så tage en snak om en anden dag, fordi det der med spisning, altså, der har jeg jo også, altså, vi dulmer jo forskelligt, og der har jeg jo mit stressforløb taget 25 kilo på, men hvor jeg bare nåede til et punkt, jamen, det var ikke det vigtige.
Nej.
Det var ikke overhovedet fuldstændig lige meget, hvad jeg vejer. Jeg skulle bare have det godt. Mm. Ja. Så, og det har jeg så fået, og altså, den her med egenomsorg, den vil jeg bare gerne slå et slag for. Altså, hvis der er nogen, der lytter med, ikke, jamen, så prøv lige at spørge sig selv, jamen, er jeg egentlig god til egenomsorg? For jeg gør det tit med mine veninder og med mit netværk. Og i dag prøv bare lige at spørge, hvis man sidder i en samtale med et andet menneske, siger, jamen, er du egentlig god til egenomsorg? Og jeg kan jo godt høre mange sige, ligesom jeg sagde dengang, egenomsorg, hvad mener du? Mm. Hvad er det for noget? Ikke også? Og hvor man kan altså ikke være noget for andre, hvis ikke man er noget for sig selv. Mm. Og det har jeg bare lært, altså... Jeg bruger enormt meget tid på at lakere negle. Mm-hmm. Jeg har fundet ud af, at jeg elsker at lægge puslespil, og jeg elsker at gå ture og høre podcast. Mm. Jeg elsker en hel weekend, hvor jeg bare kan være mig selv og gå og hygge mig. Og jeg er ellers et meget socialt menneske, men jeg har lært mig selv at kende på en helt ny måde. Helt anderledes måde. Der er rigtig mange, både familie og venner, de kan jo ikke kende mig længere, fordi at jeg har bare taget en
drejning.
En drejning i mit liv, ja. Men hold da op, hvor jeg har sådan, at jeg har søgt en hel masse ud af kroppen. Hvor jeg så
altså
har fundet ud af... Ja, altså både partner og venner, og altså søgt alt muligt uden for mig selv. Mm. Men hvor jeg så i det her forløb egentlig har vundet mig selv, fordi hold da op, jeg har opdaget så mange ting, og så mange nye sider af mig selv, hvor jeg bare tænker... det er jo dybest set, der er vi jo også egoister, ikke også? Og jeg er den eneste konstante i mit liv. Det er mig, der følger med hele vejen. Nu har jeg lige fået lavet en tatovering, som symboliserer mine tre børn, der er ved at flyve fra reden. Og det er jo også nogle ting, hvor jeg går. Jeg er faktisk mega stolt af den mor, jeg er blevet. Fordi jeg er mega god til at give slip på den. Og sige, det har været fantastisk at have haft dem under mine vinger, men nu er de flyvefærdige. De er så selvstændige alle tre, og fuldstændig fantastiske og klar på livet med gå på mod, og så er det da være fuldstændig naturligt, hvis jeg sidder og holder dem tilbage. Så jeg er sådan en mor, der lige skubber dem ud af reden, og hende, min pige på 20, der bor hjemme endnu, hun siger tit til mig, mor, gider du ikke godt lade være med at gå og snakke om det der med, at jeg hele tiden skal flytte hjemmefra, fordi at... det sker, når det sker, men hun er så klar til det, så jeg går bare og glæder mig til, at det sker lige om lidt. Nu skal hun lige på højskole først, og så er hun også afsted. Og jamen, det er jo helt naturligt. Det symbioseforhold, jeg har haft med mine børn, fra de har været helt små, og da de kom ud til verden, det er jo så unikt, når de er små. Men det er altså lige så vigtigt, at vi kan give slip på dem, når de så når op i den alder, hvor de bliver selvstændige.
Nu har jeg jo ikke selv børn, men jeg kunne virkelig forestille mig, at der er, det er der mange, der har svært ved.
Ja, jeg har oplevet mange, der har svært ved det, og hvor jeg bare har brug for at sige, lige så vigtigt det er, at vi ryger i det symbioseforhold med dem, når de er små, fordi der har de så meget brug for os. Mm-hmm. Lige så vigtigt er det altså, at vi kan give slip. Jeg elsker den måde, jeg er blevet mor på. Jeg elsker, at jeg kan tage herover til Valby og være sammen med min datter og svigersøn, og vi har det så sjovt og hyggeligt. Og så kan jeg tage hjem igen, og så kan jeg glæde mig over at se,
hvilke mennesker hun er blevet.
Hvorfor nogle mennesker de er blevet til, og hvordan vi er i samspillet med hinanden, for vi hygger os vildt meget. Mm. Og vi, især min ældste pige der, som du mødte lige her uden for porten, altså, da jeg havde det aller værst, der sagde vi bare, hold da op, hvor vi sled på hinanden. Mm-hmm. Fordi hun er også sådan meget bramfri. Altså, hendes følelser, du er aldrig i tvivl om, hvordan hun har det, fordi hun er virkelig en, der har følelserne udenpå hele tiden. Mm. Og man er aldrig i tvivl om, hvor man har hinanden, fordi hun er en stormfuld kvinde. Og det tror jeg egentlig også selv, jeg er. I hvert fald der, hvor jeg er tryg. Mm. Så siger jeg også, hvordan jeg lige har det her og nu, så er man heller ikke i tvivl om, hvordan jeg har det. Så os to på samme matrikel, det var meget betændt, da hun flyttede der for 2,5 år siden.
Altså, det var rart, at hun flyttede?
Ja, men hun blev nærmest smidt ud, ikke også? Altså.
Skal du ikke snart lidt?
Ja. Så, men vi har fået det så godt sammen, så det er en... Det er en fest.
Det reddede jeres forhold nærmest. Altså.
Ja, at hun er kommet herover. Ja. Så.
Du er også ret, man kan sige, heldigt i virkeligheden, at du har været igennem den her proces med at vinde dig selv, som du sagde.
Ja.
Og inden vi optog, så sagde du også, at du er ikke single, du er solo.
Ja.
Fordi jeg kunne forestille mig, at det er det, der er det sværeste, ikke at slippe på sine børn, ikke? Det er frygten for ensomheden, ikke?
Jo, lige
nok. Hvis man ikke har sit eget selskab, hvis man ikke kan lide at være alene, så...
Det er jo det, jeg har opdaget, fordi jeg har, altså, dengang jeg blev skilt fra børnenes far, når vi skulle til noget op i skolen, jeg synes, det var hæsligt at komme alene. Og fordi jeg har været alene så mange år, så var der jo nogen, der sagde til mig på et tidspunkt, jamen, du er da ikke alene, du har jo dine børn. Og der kan jeg godt se, at det er jo, jeg har bare været mor med kæmpestort, og har, men nu er jeg også bare kommet dertil, at nu har jeg ikke brug for mine børn mere, og de har heller ikke brug for mig. På samme måde, altså vi vil jo altid være dybt forbundet, men det er på smukkeste vis, at jeg kan give slip på dem og sende dem ud i verden og sige, nu er det bare jeres tur til at komme ud og stå på egne ben. Mm. Så
ja,
det har været en, det... Ja, det har været en lang rejse, men jeg synes bare selv, jeg er landet et helt fantastisk sted nu, fordi jeg er færdig med at lade mig presse. Mm. Altså, det her med at kan stå ved sig selv og kan mærke, når noget... Altså, jeg kan jo flytte mig rent fysisk, når der er noget, der ikke føles rart. Og det gør jeg. Altså, jeg kan mærke, hvis jeg får en invitation til et eller andet, så kan jeg simpelthen mærke, at om det er godt for mig, eller det ikke er godt. Hvor tidligere, især sådan noget med op til jul, der havde vi mange traditioner. Dem har jeg også kigget på alle sammen, det blev jeg nødt til. Og hvor jeg siger, jamen, de der traditioner, der giver mening... Dem vil jeg gerne holde fast i, men dem, der ikke giver mening, det kan andre bare gøre, som de vil. Bare jeg kan blive fri.
Mm.
Fordi jeg kan faktisk godt holde mit eget selskab ud. Det har jeg lært.
Det er faktisk en af de ting, som jeg både selv har været meget frustreret over, og har hørt mange være frustreret over, det er jo noget, der bliver sagt rigtig meget. Gør mere af det, der gør dig glad. Vælg de her ting fra, som du ikke... kan lide. Mm. Ligesom du snakker om juletraditionen nu, ikke? Vælg de ting til, du godt kan lide, og så videre, ikke? Men der er ret ofte, når man står i den der situation, hvor man enten er på vej til at blive stresset, eller er stresset, at man vitterligt ikke har noget som helst clue om, hvad kan jeg overhovedet lide. Altså, selv hvis man har brugt hele livet på, hele tiden at mærke efter i andre, please andre hele tiden til, okay, når man... Okay, du siger, vi skal lave de her juletraditioner, så må jeg jo være med, selvfølgelig så er jeg nødt til at gøre tingene på den her måde, og så videre. Og så kan det næsten være sådan, næsten provokerende, ikke? At nogen siger, gør du noget mere af det, du godt kan lide?
Ja.
Som er. Ja. Fortæl mig lige, hvad det er, jeg kan lide, ikke?
Ja.
Så man sådan, okay, men hvis man er der, så skal man starte der, ikke?
Ja.
Og at det er de der bittesmå ting, du ved, kan jeg bedst lide, at... have et fjernsyn eller ej, kan jeg bedst lide, at Altså, ja, men det er rigtigt. Blå kopper eller grønne kopper, eller,
det kan jeg godt
eller
se. Og altså der, sådan noget der, ikke? Og der har jeg så, der, en af de gaver, jeg også tager med fra det her forløb, jeg har været igennem, det er den her med at være i nuet. Mm. Og der er det jo fantastisk at kigge på børn, for eksempel, fordi de er hamrende gode til at være i nuet. Og så havde jeg lige et eksempel her i sidste uge, hvor vi fik noget sne, så siger jeg til min datter, vi havde aftalt, at vi skulle ud og gå en tur. Siger jeg til hende, skal vi ikke tage kælken med? Siger hun, ej mor, det kan vi ikke, vi er da voksne. Siger jeg da fløjtende ligeglad. Vi går om på kælkebakken.
Nice.
Og så kommer vi så hen, sådan, hvor vi, der er sådan et lille stykke indtil vi når kælkebakken, og så siger jeg, vil du ikke trække mig, ligesom jeg gjorde, da du var barn? Og vi grinte, og vi grinte, og vi grinte. Så kom vi hen til kælkebakken, så siger jeg, vi stiller os da bare i kø sammen med de andre. Og hun er sådan, hun bliver lige lidt selvbevidst, men hun bliver simpelthen smittet af min entusiasme. Hun siger, okay mor, så gør vi det. Og så tager hun først en tur på den ned ad kælken. Vi står jo selvfølgelig pænt i kø og venter på, at det bliver vores tur. Mm. Og så er vi simpelthen bare inde i vores eget univers, for vi griner, og vi har det så sjovt. Og så da det er min tur, så siger min datter, som om det er hende, der er den voksne, så siger hun, mor, nu skal du altså passe på, at du ikke kører ind i en af de små børn. Jeg siger, ja, jeg kan da sagtens styre den her kælk. Og jeg kommer op på den her kælk, og hvad sker der? Jeg kan overhovedet ikke styre den. Så jeg er lige ved at køre ind i en lille dreng, og så kører jeg bare, men han bliver så, altså faren holder ham i hånden, så de når lige at flytte sig.
Men
så kører jeg, så kører jeg off-piste, og så ender jeg jo bare helt ude og nede i den træ, der stopper mig. Men jeg griner, og jeg griner, og jeg griner, og min datter, hun løber efter mig og filmer, og man kan bare høre, hun siger, nej, nej, mor, nej, nej, mor, er du okay, er du okay? Det er så sjovt, og vi snakkede om bagefter, hold fast, hvor var det fedt, at vi bare gjorde det, ikke også? Vi var selvfølgelig også ude at lave engle, og vi var ude at lave snemand, og hvorfor har vi glemt sådan noget?
Ja.
Altså, hvor er det skørt, at vi tror, at vi skal være på en bestemt måde, fordi vi er voksne?
Mm. Det er jo den sørgelige del ved voksenlivet, ikke? Det er, man
men
mister,
det kan
man
vi jo
som regel
på,
rigtig
ikke
meget også? Det der.
Ikke også,
men der skal ske en indsats, ikke? Altså, man,
jo, jo,
skal
man skal
gøre
selv
en indsats for at få det tilbage.
Ja, ja.
Det er jo, jeg gør det i forhold til alt muligt med at være kreativ, ikke?
Ja.
Men også i sommer, der var altså min kæreste er ret meget ældre end mig, så hans forældre er i 70'erne. Og der var så den her 70-års fødselsdag med alle de her halvgamle mennesker, som blev pissefulde, det var mega sjovt. Men du ved, så finder Anders vandballoner frem. Ikke?
Ja, ej, hvor fedt.
Og hvor min første tanke, det der med, ej, jeg orker simpelthen ikke det der vandballonshelvede, det er bare ikke mig, og det, jeg gider det ikke. Og så prøvede jeg lige at gå ind i, hvad er det egentlig, det handler om? Og så fandt jeg ud af, okay, det handler om, at jeg kan ikke lide at få, altså få vand i huden, når jeg har makeup på, for så får jeg makeup i øjnene, når det svir.
Okay, ja, okay.
Og hvor jeg var sådan, okay, hvor mange gange i mit liv har jeg egentlig klaret, når noget har svidt, eller svedt, eller svidet, jeg ved ikke, hvad det hedder. Og så bare gå op for mig og sige, okay, Katrine, måske det er lige præcis de her øjeblikke, hvor at det tæller, ikke? Altså hvor det er det her, der er livet,
ja.
Som jeg er i gang med, og det er ikke for at skabe alle mulige FOMO og sådan noget, vel? Men bare sådan sige, og så kan jeg heller ikke lide, når det kolde vand kommer selvfølgelig, ikke? Men okay, Katrine, nu prøv lige at gøre det. Hvis du fortryder bagefter, altså hvis du bagefter tænker, ej, det skulle jeg ikke have gjort, så er det fint, så gør vi ikke det igen.
Nej.
Ikke fordi der lige er mange vandkampe, vel? Men det var bare, altså snart jeg var blevet våd, så havde jeg det jo pisse sjovt. Og
hvad med de ældre? De havde det der, også. Havde de det ikke
ja,
også?
Ja, ja, men hans far var med, og moren der, som var hende, der holdt fødselsdag, hun sad jo, nej, I skal passe på, I skal ikke. Og jeg var bare sådan, ja, det er lige meget, så fik hun en i hovedet. Ja, altså sådan, ja. Det var bare bagefter, jeg var simpelthen så stolt over at have givet slip på den der irriterende voksenkontrol, voksen-tankegang med, at nej, ikke alt det der. Ikke alt det der. Ja. Fis og ballade. Ja. Og sådan, ej, Katrine, hvem er du? Kom nu.
Jamen, vi havde den også lige før, hvor altså, mig og min datter og svigersøn var ude at gå en tur, hvor der var en vandpyt, ikke også? Jamen, jeg er da heller ikke for stor til, jeg synes også, det er mega fedt. Især hvis der, når det så er så koldt, som det er nu, så er der lige lidt is på.
Mm-hmm.
Jeg kan da simpelthen ikke lade være med lige, jeg skal hen og træde på den der, fordi så får jeg sådan nogle flashbacks til, da jeg var barn. Det var da det bedste, jeg vidste. Det var da lige at gå hen og træde på sådan en. Hvorfor har vi holdt op med det?
Ja.
Nej, vi skal tilbage til
at finde.
Vi skal
lege noget mere.
Vi skal lege noget mere. Jeg elsker også, jeg er en helt stor spillefugl, så jeg elsker sådan noget familiespil og
gakkergøjl
og brætspil og sådan noget. Og det kan jeg også bare se, om det er virkelig noget, der fylder mig op. Jeg har arbejdet meget i mit stressforløb også med rød, gul, grøn. Ikke? Også, er det en aktivitet, der dræner, eller er det en, der er sådan lidt lige meget, eller er det en, der tanker op?
Mm.
Og det der med at lege, jeg bliver så fyldt op af livet og det gode i livet, når jeg kan grine og når jeg kan lege. Mm-hmm. Og det er jo bare fantastisk at være sammen med nogen, hvor man egentlig bare skal have det sjovt og grine og lege, i stedet for alt det der voksen. Altså nu har jeg også sådan med alt det her corona, jeg har simpelthen været nødt til i mit stressforløb at slukke for nyhedskanalerne. Mm. Jeg ser aldrig nyhederne.
Nej.
Som i aldrig. Så nogle gange kommer det også bag på mig, nå for sådan, må vi kun være samlet fem nu? Nå, men det vidste jeg ikke noget om. Mm. Så jeg er selvfølgelig også en ansvarlig voksen, ikke? Også, hvor man kan selvfølgelig fortælle mig, du skal lige holde afstand, du skal lige... Det er jo ikke på den måde, men at deltage i alt det der foregår med... Fordi, hvor mange gode nyheder hører du?
Kan...
Ja. Men det var en kæmpe befrielse for mig, da jeg sådan ligesom fandt ud af, at det er et valg, jeg selv har. Ja. Jeg kan godt slukke for mit nyhedsfeed. Jeg behøver ikke at høre nyhederne hver dag.
Nej.
Det er bare en vane, de fleste voksne mennesker, de har. Men hvorfor?
Mm. Det får man også at vide. Jamen, det skal man. Altså, du er ikke en rigtig voksen, hvis ikke
Nej, lige præcis. Det er noget, man tror, man skal, når man bliver voksen. Så tror man skal... Jeg vil da hellere se... John Dillermand, eller et eller andet, andet sjovt. Jeg kan bare ikke undgå at høre om det, vel?
Nej.
Jeg vil da hellere...
Jeg elsker, at de laver sådan et program.
Ja,
det er så befriende. Jeg elsker, at folk bliver så forarvet. Jeg synes simpelthen, det er så morsomt. Jeg bliver så...
Ja.
Det er bare...
Ja.
Folk, der bliver forarvet over John Dillermans, skal også bare forarves.
Altså, ja, lige nøjagtigt.
Jeg har brug for at blive forarvet.
Ja, lige nøjagtigt. Det har vi nemlig brug for. Så.
Men på et tidspunkt, så tænkte jeg netop det der med, okay, jeg skal lege noget mere.
Ja.
Og for mig er det fordi, at jeg blev voksen for tidligt, og, og der, jeg synes, jeg mangler. Jeg mangler noget barndom, ikke?
Ja.
Så bare så, okay, ved du hvad? Godt, jeg skal simpelthen lege. Om lege betyder, at jeg er kreativ med et eller andet. I dag har jeg bestilt alt sådan en hel masse forskellige klistermærker, og sådan noget washi tape og sådan noget, fordi jeg bare vil... Jeg aner ikke, hvad jeg vil bruge det til, jeg skal bare et eller andet.
Du skal bare lege.
Ja. Jeg skal bare lege, og det kan også være generelt lege. Altså, hvis jeg skal være fysisk aktiv, så skal det være, fordi vi leger med en bold, eller fordi at jeg hopper i trampolin, eller det skal være leg, og det samme med brætspil og så videre. Ikke?
Ja.
Men man skal ikke google voksenleg.
Nej. Hvad kommer
så
det
så kommer frem? Der ikke noget som helst frem, der handler om at lege. I hvert fald kun sådan noget uden tøj på.
Ja,
så okay. Der kan man altså ikke finde inspiration.
Nej, der kan man ikke finde inspiration, nej. Okay.
Til voksen, nej.
Nej. Men,
det, nu, det er et råd, der her med at give videre. Husk at lege for satan.
Det kan du tro. Det vil jeg i morgen. Der skal vi, det har så ikke noget med lege at gøre, men der har jeg overtalt min datter og svigersøn, vi skal ud og vinterbade. Det er også noget, jeg har fået smag for her i mit stressforløb, fordi det er bare fantastisk at komme ud og få sådan en dukkert her, når det er rigtig koldt. Så, det skal vi i morgen, inden vi skal hen på den her kære Juno Bakery, som jeg fortalte dig før, og så have fastelavnsboller. Og det er sådan, vi er sådan helt, yeah, skal vi ud og bade, yeah. Det gør man ikke her i januar, men jo, vi gør.
Jamen, så, det er også skønt at komme ned i kroppen på den der måde.
Det er så fantastisk at tage livet fra den simple side, altså det... Det er nok sådan lidt keep it simple-agtigt liv, som jeg søger og er ved at finde ind til, at det behøver ikke at være så dødbesværligt at være menneske. Mm-hmm. Det kan sagtens være dejligt let og simpelt at leve.
Ja. Ja, det kræver nok en del pyt.
Knapper, ja, ikke? Jo, altså sådan, ja, ja.
Nå, nu så kræver det i hvert fald. Der, nu bliver jeg ved, nu sker der det der.
Jo, jo, det er klart, det kræver selvfølgelig en del pyt. Men det kræver også, at man tager nogle aktive valg om, hvad man vil bruge sit liv og sin energi på, ikke? Også i stedet for at følge med flokken. Altså de fleste, jeg kan da se rigtig mange mennesker, synes jeg, der altså går alt for meget op i, hvad de har det dårligt med, i stedet for at gå op i, hvad har du det rent faktisk godt med? Og spørge andre, i mødet med et andet menneske, spørge, jamen, hvad gør du egentlig, når du skal have det skideskægt? Mm. Det er der faktisk ikke ret mange voksne, der kan svare på, og hvor er det mærkeligt.
Jamen, det er faktisk den der lidt, med... Hvad er det, der gør dig glad, og hvornår har du det sjovt?
Ja.
Sjovt?
Ja, sjovt.
Altså, hvornår har du synes grinet, eller
hvad,
ikke? Grine. Og jeg synes simpelthen, det er så ærgerligt, at der ikke er mere af sådan noget sjov til voksne, af ting, man kan gøre eller prøve. For eksempel sådan en, hvad hedder de der, opuselige luftfordrag, så hedder de ikke, de der på campingpladser,
Hoppeborg.
Hoppeborg. Ja. Man må aldrig være med som voksen.
Nej. Jo, hvis du finder et lille barn, du kan følges med.
Jeg kan ikke bare kidnappe et barn for at få lov at komme ind og hoppe.
Man kunne spørge nogen.
Og så er det også ofte, at man må være maks 11 år gammel, og så skal man stå... Altså sådan, og hvorfor må man ikke sidde inde i bilen, når man er i en bilvask?
Ja, det har jeg har fundet ud af, at det må jeg godt, fordi jeg kan, hvis jeg lader døren stå åben, når jeg sætter mit kort i, og så først smækker, når jeg så lige... Altså, jeg har fundet sådan en måde, så det kan lade sig gøre i Holstebro, hvor jeg bor. Jeg ved godt, jeg snyder.
Jamen, jeg er nødt til at tage til Holstebro, så.
Ja, ej.
Altså, dem her i København, ikke?
Der kan det ikke lade sig gøre.
Så skal du ud. Altså, det, så skal du skal helt ind og parkere bilen inde, og så skal du gå udenfor. Ja. Og så kan du først sætte den i gang, når det er lukket, hvor du står med dit kort.
Men der er det, jeg siger, der har jeg så fundet den her med, så kan jeg sætte en fod i døren, mens jeg går ind og sætter kortet.
Nå, og så den ikke når op og lukke helt.
Så når den ligger luk, og så kan jeg lige smutte ind og sætte mig i bilen.
Og så kan du tvinge den op, eller hvad? Altså sådan, så du kommer ind
igen? Nej, men så går den i gang, selvom fordi at døren ikke har været aktiveret. Og så kan jeg sætte mig ind i bilen, og så sidder jeg derinde, og så har jeg en fest, for jeg ved godt, der står med store fede bogstaver, ophold i bilen under bilvask er forbudt. Men jeg har simpelthen
er det bare fordi, det er forbudt at have det sjovt? Det er jo ikke til fare for nogen.
Nej, jeg ved
det ikke. Er de bange for, at man går ud af bilen og bliver suget ind i...
Jeg er begyndt at sige, fordi der er ofte, så synes jeg nogle gange, så er der sådan en tendens til, at man sådan siger, der er så meget, det kan gå galt, ikke? Også, hvor jeg i stedet for at sige, at der er så meget, det kan gå godt, og så går ud i verden med tillid, i stedet for med frygt. Mm. Og det bruger jeg meget, også til mine egne unge mennesker. Ikke? Også, altså, hvis de skal et eller andet, hvor man potentielt som forældre godt kan se, her kan nok godt være noget fare på færre, så husker jeg lige at minde mig selv om, okay, sender jeg ham afsted i den boble af frygt og angst, der hedder, pas nu på, og gør nu ikke, og hør nu her, og drik ikke for meget, og pas nu, og kom hjem og ring lige, og bla bla bla. Eller sender ham i stedet med tillid og kærlighed og sige, ha' en pissefed aften. Mm. Giv den maks gas, dans på bordene og have det skideskægt.
Jeg skal nok hente dig, når du kaster op.
Jeg skal nok hente dig, når du er, hvis du vil hjem.
Ja.
Det er da den ultimativ fedeste måde, som ung og kan blive sendt ud i livet på. Det tænker jeg bare, at det er jeg da mega glad for og stolt over at kan være forældre på den måde.
Og helt ærligt, alle de der negative ting, de sker jo alligevel.
Ja, ja.
Uanset om man går rundt og bekymrer sig om.
Lige præcis. Altså, det eneste, du får ud af at bekymre dig, det er lidt ligesom at sidde i en gyngestol. Altså, du har noget at lave, men du kommer ingen vegne. Og det gider jeg i hvert fald ikke at bruge min tid på. Mm. Så, og jeg, nogle gange så har jeg haft, især min dreng, der er på 17, fordi han er jo lige der, hvor han begynder sådan så småt at komme ud i livet med, nu kan han jo ikke på grund af corona, men altså det der med byture og sådan noget. Og der har jeg nogle gange tænkt, når jeg har sendt ham afsted, hvis jeg så er vågnet næste morgen, og jeg ikke har hørt fra ham, så kan jeg godt få den der, ej, er jeg nu ansvarlig forældre, fordi jeg ikke har tænkt nu, hvis der... Og så minder jeg lige mig selv om, husk nu, han har det pissefedt, og han er bare faldet i søvn et eller andet sted, og hvis at der var noget galt, så ville jeg være den første, han ringede til. Og det er bare, det er simpelthen super at kan være kommet hertil. Jeg havde lige, da min ældste pige, hun lige havde fået sit kørekort, da hendes kæreste, der havde boet han i Tyskland på det tidspunkt, det er sådan 4 år siden, og da... fik hun lov at låne min eksmands store bil ned og besøge ham dagen efter, hun har fået kørekort. Og jeg havde nogle kollegaer, der sagde til mig, at det bliver du da nødt til at sige, at hun ikke må. Hvad får jeg ud af det? Altså, hun er forelsket. Hun har fået sit kørekort, ikke også? Så hun kørte ud af... på de tyske motorveje der dagen efter, hun har fået sit kørekort i den her store bil, og skulle ned og var forelsket, ikke også? Og hvor jeg bare om aftenen, da jeg skulle falde i søvn, der havde jeg sådan, jeg tænkte, åh nej, bare der ikke kommer nogen, og altså banker på og siger, at du mor til... Mm-hmm. Men jeg holdt det i mig, og havde prøvet at sende hende afsted med, altså, hun får da noget erfaring. Mm-hmm. Pisse fedt, at du tager den tur, fordi det er mega langt. Men jeg skal da ærligt indrømme, at jeg havde da lige sådan en lille snært af, at...
Oh shit.
Bare det går godt, ikke også? Men altså, hvad får man ud af at nægte hende? Altså, det er jeg i hvert fald holdt op med. Så med tiden er jeg blevet den mor, jeg rigtig gerne vil være, og har fået det liv, jeg rigtig gerne vil leve, som jeg elsker at stå op til hver eneste dag. Mm-hmm. Men det har kostet lidt. at nå hertil. Så.
Det, nogle gange så kræver det, at man skal ned og kysse bunden.
Ja.
Og så og det kræver jo det en ihærdig indsats, ja, i forhold til, at man skal ikke tilbage.
Nej.
Man skal bygge sig selv op på ny.
Ja, lige præcis.
Altså man skal ikke tænke i, hvad var opskriften på den gamle, men tænke i, hvor er det, jeg vil hen.
Ja.
Det er så banalt at sige, ikke? Men,
Det er så banalt, og så alligevel, altså der var engang en, der sagde til mig, tillykke med din krise, hvor jeg bare tænkte, det er bare ikke fair, det kan man bare ikke sige, det er bare tarveligt. Men når man så har, i hvert fald når jeg så er kommet om på den anden side af det, så kan jeg virkelig se, jamen det var da det bedste, der kunne ske for mig. Det var da, at jeg kom helt ned og ramme. Fordi der var kun én vej, og det var fremad.
Mm.
Og så med det helt andre valg.
Jeg tror, man skal i hvert fald passe på med at sige det. Det var også det, min far sagde til mig, der ringede og sagde, jeg er blevet syg med stress, og sagde han, tillykke.
Ja.
Så var jeg sådan, idiot.
Ikke? Ja. Altså. Det er jo ikke det, man har lyst til at høre, men jeg
senere,
tror bare,
hvad det var, ikke?
Jeg tror bare, vi har brug for at snakke om det, og italesætte det, fordi det er jo netop, som der var en, der sagde til mig, hvorfor har du skabt dig et liv, du ikke kan holde til at være i?
Mm.
Det er da alt for hårdt for dig, at gå og have det sådan her. For man har det virkelig hæsligt, når man er stressramt.
Altså. Men jeg tror også, den er rigtig provokerende for mange, fordi vi er ikke vant til at tænke i, at når jeg for eksempel går på arbejde, så er det, at jeg vælger at gå på arbejde. Fordi vi hele tiden, jamen, det er jo nødt til.
Ja.
Jamen, jeg kan jo ikke bare lade være med at tage på arbejde. Jo, det kan du faktisk godt.
Du har et valg.
Det er faktisk en fysisk mulighed, ikke?
Ja.
Eller, jamen, jeg er jo nødt til at lave mad. Mm. Jeg kan ikke bare bestille mad. Hvad?
Ja.
Altså, det er du overhovedet ikke.
Nej.
Du kan sagtens bestille mad.
Ja.
Nej, fordi hvad vil folk så tænke? Ja, det er da fuldstændig lige meget.
Fuldstændig lige meget.
Altså, den der, vi er så vant til at tænke i, at alt det her pres, og alle de her forventninger, sådan, at det er noget, vi skal leve op til. Mm. Men det er et problem, ikke? Fordi at så vil man, for det første, så har man ikke noget selv, og du kan ikke selv vælge, og du kan ikke selv gøre noget ved tingene.
Nej.
Hvis du er den overbevisning, at du ikke har et valg, det er klart, ikke?
Ja.
Altså, man har ikke et valg, før man ved, man har et valg, ikke?
Ja. Nej, men det er rigtigt.
Så der er nogen, der kommer og siger, det er jo dig selv, der vælger at gå på arbejde. Mm. Så bliver man pissesur, ikke? Mm. Sådan, du forstår ingenting.
Nej.
Du fatter ingenting om, altså sådan, du skal fucking ikke bebrejde mig for at tage på arbejde.
Nej.
Det er jeg tvunget til.
Ja.
Jeg kan ikke bare, så lader jeg bare være med at tage på arbejde. Ja. Jo, det kan du faktisk godt. Ja. Og jeg har holdt utallige foredrag, hvor jeg har pisset så mange mennesker af, fordi jeg har sagt, ved du godt, du ikke er nødt til noget som helst. Og det er altid noget med, altså, du ved, hvis man er tyk, så er man jo nødt til at tabe sig. Af hvad? Nej, det er man faktisk ikke. Eller, du ved, så var der altid nogen, der skulle sige et eller andet sådan, man er nødt til at hente sine børn i institution. Så siger jeg, nej. Altså, det har konsekvenser.
Ja, ja.
Men det har alt. Alt har jo konsekvenser, ikke?
Alt har konsekvenser,
ikke? Ja. Og du kan da godt lade dine børn blive i institution. På et tidspunkt, der er så nogen, der ringer til dig og sådan noget, ikke? Men du kan jo godt lade være. Du er ikke tvunget til det.
Nej.
Og så begynder folk at ikke forstå min pointe længere.
Men når der så er nogen, der bliver voldsomt vred på sine udtalelser, ikke? Og så plejer jeg bare at sige, jamen husk, den der har følelsen, har lorten. Ikke? Også? Mm. Altså, den er jo hård, men den er jo rigtig. Altså,
men den er samme tema, ikke?
At jo.
Sådan, jamen, det er dit ansvar,
ja.
Flytte dig, eller at ændre, eller at slippe, eller at...
Ja.
Jeg
siger nogle gange sådan nogle talemåder, fordi jeg siger også, jamen, you can move, you are not a tree, ikke også? Altså, du kan rent faktisk godt flytte dig. Mm. Det kræver bare, at du tager nogle andre valg end dem, du plejer. Men vi kan så godt lige plejer.
Mm.
Af en eller anden mærkelig årsag, som jeg faktisk ikke har fundet ud af, hvorfor. For det er meget sjovere at vågne op hver dag og tænke, ej, hvad har den her dag at byde på?
Jeg tror ikke, det er et aktivt valg. I virkeligheden. Jeg tror, det er fordi, det der andet, det virker farligt.
Det er i hvert fald ud af comfortzonen, og så bliver det angstprovokerende, hvis man skal til at tage nogle andre valg. Ikke også? Men, men bare det at have knækket koden til, at det er rent faktisk muligt, og det er ikke farligt.
Mm.
Det synes jeg er fedt.
Men ens system vil jo fortælle en, at det er farligt.
Ja.
Altså, du ved, hvis du ser op på det her job, som du hader, så står du ikke og har noget job.
Ja.
Og du aner ikke, om du nogensinde får et job igen. Og sådan, altså, så er det bare, så virker det så skræmmende, at man tænker, så er det bedre, at det bliver i det her job.
Ja.
Og så, jeg tror, den del af det, man ofte glemmer, det er, at der er også en konsekvens ved at blive der.
Ja, det tror
altså,
jeg,
man er så
i.
Fokuseret på konsekvensen
tror,
af, hvis man gør noget.
Mm.
Jamen, hvis jeg, så sent som i dag, så var der en klient, hvor hun, altså, hvis hun havde oplevet før, at hendes barn havde leget med et andet barn, som begyndte at blive for meget. Ja. Altså et andet barn, der begyndte at dominere det her barn på en rigtig, rigtig uheldig måde.
Ja.
Og så havde personen her sagt fra over for forældrene og sagt, hey, det der, det er ikke okay. Og så havde forældrene ikke lavet dem lege sammen mere. Og så var hendes barn jo blevet ked af det.
Ja.
Og så tænkte hun, så er jeg en dårlig mor, eller så, altså, du ved, så
ja.
Det skulle jeg ikke have gjort, fordi nu var det min skyld, at mit barn blev ked af det.
Ja.
Og sådan, ja, det var konsekvensen af det her valg.
Ja.
Hvad hvis du havde valgt at lade det være?
Ja.
Jamen, okay, men der var en grund til, at hun sagde fra, ikke? Jamen, altså, hvis hendes barn leger med et andet barn, som begynder at være rigtig strid mod det her barn, ikke? Og hendes barn siger ikke noget til det.
Nej.
Så altså, der kan være en risiko for, at det her barn bliver skadet.
Ja.
At hendes barn bliver, oplever en meget større skade, end at blive ked af det over, ikke at skulle ses med personen.
Og det er jo ikke farligt at blive ked af det.
Præcis. Altså, ja. Altså, vi er så vant til at tænke i konsekvenserne af, hvis man ændrer tingene, ikke?
Ja.
At vi glemmer fuldstændig, ligesom med et parforhold, ikke? At, jamen, så står jeg pludselig alene, og så kan det være at blive ensom, og så videre. Jamen, hvad er konsekvenserne, at du bliver i det her forhold?
Ja.
Om det,
men det er
at jeg bliver
blevet mere, at sige, ikke også,
mindre og mindre mig selv. Jeg mister mig selv, jeg bliver mere med ødelagt, og til sidst så skal jeg skrabes op med en dejskraber.
Ja, jeg har også nogle gange begyndt at sige, hvis jeg er til noget, hvor jeg sidder sammen med nogen, som så har måske snart sølvbryllup, eller i hvert fald har været sammen i mange år, så er jeg nogle gange begyndt at sige, hvad er det, I kan sammen, I to, siden I ikke er en del af statistikken med at gå fra hinanden? Og så mange bliver egentlig sådan helt overrasket over at skulle forholde sig til, at man er så direkte, ikke også? Men hvor jeg bare tænker, det vil jeg da gerne vide. Altså, jeg går da og spejler mig i, hvad er det for nogle forhold, jeg gerne vil spejle mig i? Men der er faktisk ikke ret mange, der sådan bare kan komme med, jamen det her, det er opskriften på, og det er sådan og sådan, vi gør. Altså, men de er der selvfølgelig derude, de der helt perfekte forhold.
Måske. Altså, jeg tror, der er mange, der bliver sammen af frygt for alternativet.
Ja, fordi man ikke kan holde sit
og ansigt. Måske, at du ved, at det at gå fra hinanden havde for længst havde været bedst.
Ja.
Og så er der sikkert nogen, der går fra hinanden for hurtigt, uden at kæmpe for det, når der er børn involveret. Ja. I don't know, men...
det er en anden snak, ja.
Ja, jeg synes i hvert fald, man skal huske det der med, hvad er konsekvensen, hvis jeg ikke gør det. Og jeg står også midt i det selv, at jeg sådan, du ved, der er, altså... Det er uanset, hvad jeg skriver på Instagram, hvad jeg arbejder med, hvad jeg tager op af emner, hvad jeg laver. Så der er altid nogen, der bliver sure på.
Ja. Men,
og du ved, så jeg kunne mærke på tidspunkt, at jeg begyndte at trække mig rigtig meget.
Det må
jeg
ikke
ved
gøre.
Også, at jeg stadig den dag i dag, jeg deler slet ikke ud af mig selv på samme måde. Både altså podcast
men så vinder
og Zoom.
Det må du endelig ikke lade være med, fordi så vinder de. Jeg hørte faktisk Lars Løkke sige her, det var nok i masser af monopolet. Eller som Sara Monopole. Det er lige meget, jeg hørte ham i hvert fald udtale sig om, at han sagde, at han havde simpelthen lavet sådan en strategi. Han gik ikke ind og læste alt de der. Han havde gjort det på et tidspunkt, hvor der var nogen, der havde, ved, hater, der skriver alt muligt grimt om ham. Men hvor han sagde, at han oplevede rent faktisk, at rigtig mange viser samfundssind, og så går ind, hvis der er nogen, der er rigtig grove, så er det faktisk rigtig mange, der går ind og siger, hov, hov, kan vi lige få en ordentlig? Så han havde sådan en det er i hvert fald sådan, jeg hørte ham sige, at jamen, jeg vil have lov at ytre mig, som det nu passer mig. Og så, hvis det bliver for slemt, så går jeg bare ikke ind og læser det. Fordi man må jo aldrig, så vinder de jo dem, der...
Ja, altså, men det er en del, jeg ikke har kæmpet tilbage. Jeg ved heller ikke, om jeg vil og skal. Men jeg kunne bare, det var for hårdt at få så meget hug, når jeg fortalte om mit eget liv. Ikke?
Ja.
Men nu er det så alle mulige andre ting, og emner og sådan noget. Det der med, at jeg pludselig så bliver jeg sådan helt bange for at skrive noget som helst, ikke?
Det må
og siger, okay, hvad er konsekvensen af, at jeg stopper på grund af min frygt, ikke?
Mm. Du må aldrig
okay, men jeg vil faktisk ikke kunne se mig selv i øjnene. Altså, jeg vil faktisk... jeg lever for at hjælpe andre. Jeg ved godt, det lyder så... Pusklorien, ikke? Ja. Men det er det, der fylder mit liv op. Det er det, der gør, at jeg overhovedet kan finde ud af at arbejde. Det er det, der gør, at jeg kan finde ud af at tjene penge. Altså, det er fordi, at jeg har den ild, der gør, at jeg brænder for at hjælpe andre. Og den der ild, den får bare dårligere og dårligere kår, ikke?
Ja.
Og så er det sådan, hov, jamen, hvis jeg lader det være op til verden, at ligesom passe på min ild, ikke?
Ja,
der skal sgu nok være nogen, der hader mig altid, hele tiden, for uanset, bare fordi, at jeg har lyst hår, eller du ved, et eller andet. Ikke?
Et eller andet,
altså, for helvede. Og så, jeg havde virkelig brug, og det var sådan noget med, at jeg ikke kunne sove om natten, og jeg var helt ude at skide, og sådan noget. Jeg havde virkelig brug for at generobre den der, sådan, hey, jeg må faktisk godt sige de her ting, selvom der er nogen, der bliver sure.
Ja.
Og hey, jeg må gerne have den her mening, og jeg må gerne tage de her valg.
Ja.
Og så der det er fint, når der er folk, der kommer med velmenende kritik, eller du ved, altså nogen, der, hvor jeg kan mærke, at det er nogen, der vimmer det godt, og siger, hey, du skal lige vide, at det her, det kan forstås sådan her, eller et eller andet. Det er så fint. Så lytter jeg, og så tager jeg et valg. Og det er ikke sikkert, at det valg, det er noget, som personen kan lide, men jeg har det mindste taget stilling. Ikke? Ja.
Lige når du siger det der, så bliver jeg nødt til lige at sløjfe den der med pilleren, fordi det kan jeg også godt høre. Der får du lige mig til at... Altså, hvis der nu er nogen, der sidder derude, som lige har fået recept på lykkepiller, altså, der fik du mig lige til at forstå, at altså, det her, det er jo min historie. Mm. Og det er mig, der ikke synes, at... Altså, det er jo dybt imod mine principper. Men ja, når du lige nævner det her med dig selv, så får jeg lige brug for at sløjfe, at det skal man jo endelig gøre, hvis det giver mening, og hvis det kan hjælpe en. Fordi det handler jo dybest set om at få det bedre med sig selv. Og så er vejen dertil, det er jo fløjtende lige meget, hvordan man gør. Om man tager en pille, eller om man går, som jeg gjorde, ude i Tvis Mølle, eller... Fordi det handler jo netop om at tage et aktivt valg. Mm. Så det er jeg egentlig glad for, at du siger, fordi det gælder jo for os alle sammen.
Jeg tror egentlig bare, det er fordi, at jeg har det på samme måde. Jeg blev tilbudt lykkepiller som det første, da jeg blev syg med stress.
Mm.
Hvor jeg var sådan, prøv at høre, jeg er 24 år gammel. Ja. Jeg elsker alt, hvad der handler om selvudvikling og terapi, og gå ind i det svære og kaste mig ud i ting. Altså sådan, jeg er oplagt kandidat til den anden vej.
Ja.
Eller en anden vej. Ikke?
Mm.
Og det første, jeg blev tilbudt, det synes jeg var skræmmende. Ikke?
Ja.
Men jeg tror også bare, der er rigtig mange, som har det på samme måde som dig, som siger, jeg skal aldrig nogensinde have piller. Og så en dag finder sig selv i en situation, hvor at det virkelig er den eneste måde at lige, du ved, tage et skridt længere op, hvor man godt kan se lidt mere klart, og kan begynde at tænke anderledes, og ændre nogle tankestrukturer, eller whatever. Ja. Ikke?
Altså. Men det kræver aktiv valg.
Ja.
Det kræver virkelig, at man går ind og finder ud af, hvad er livet for mig? Hvad skal jeg fylde på mit liv, så det giver mening?
Ja. Men det endte også med, at jeg ligesom tog de her valg, og så sagde jeg det højt.
Ja.
Og sagde, jeg vælger det her. Og det gør jeg af mange grunde. Men uanset hvad, så har jeg ret til at vælge. Mm. Og så, jeg vidste jo godt, hvad reaktionen ville være. Jeg vidste godt, at der var nogen, der ville blive meget sure.
Og der er altid nogen, der vil blive sure over et eller andet.
Ja, og det handler om den her sådan nye kultur af, at man hele tiden bliver udskammet for ikke at tage hensyn. Ja. Eller sådan, man skal hele tiden censureres, man skal hele tiden... Du må ikke sige det der, du må ikke gøre sådan der, du må ikke din og datten, du den. Og hvis du gør det, så er du bare fucking dårlig menneske.
Mm.
Og det var bare sådan, ej, det er jeg faktisk overhovedet ikke med på det der. Mm. Jeg synes faktisk, jeg er et godt menneske.
Ja.
Og nu tager jeg de her valg, og så bliver det sådan, at det er ikke længere bare en information omkring det her, det kan forstås på to måder. Det er... Hvis ikke du gør det her, så hader vi dig alle sammen. Og jeg sådan, okay, det der, det er manipulation.
Ja.
Og det er jeg ikke med på. Og da jeg endelig fik taget de der valg om, jamen det er sådan her, jeg vælger at gøre, så kunne jeg endelig sove om natten. Og nu min flamme, den er beskyttet, ikke? Fordi jeg har forstået, at det er okay.
Mm.
Og at jeg vil aldrig nogensinde kunne gøre alle glade.
Nej.
Og der vil altid være nogen, der er sure. Og der er altid nogen, der vil prøve at bruge min frygt imod mig, og så videre, ikke? Men jeg må for det første, så må jeg tage de valg, jeg tager. Jeg må have de meninger, jeg vil. Og jeg må også gerne fejle.
Ja.
Og så kan det være, at jeg om 5 år siger, det der, jeg gjorde engang, det kan jeg sgu se nu, det var ikke særlig smart. Ja. Men det var det,
jeg ville. Det er udviklingen, ikke også? Ja. Altså, fordi det kan jeg da også sagtens se. Nogle af de, der har jeg også været meget principfast omkring nogle ting, hvor jeg bare kan se, hold nu op, jeg har ændret mig. Men jeg er også sådan, jeg er meget stærkt kommunikativt, og hvis jeg ryger i en samtale med nogen, Og jeg så siger min holdning til kende, kommer de så med noget, hvor de kan egentlig komme med noget, der giver mere mening, så er jeg også den første til at bøje mig i støvet og sige, fair nok. Altså, det er ikke sådan, at jeg bare har en mening, og det er den, der gælder hele vejen. Altså, men vi må være, som vi er.
Men jeg synes, det er vildt, at man så ikke... At der ikke er den der åbenhed overfor, at...
Ja, men det er jo den, du for eksempel er med til at skabe, ved at du laver sådan noget her, ikke også? Altså, vi netop
det kan jeg da håbe på, i hvert fald.
Og kan begynde at åbne op og snakke om det på den her måde. Altså, det synes jeg da bare, det er mega fedt.
Men jeg håber også, jeg håber virkelig, at vi kan blive bedre til at gøre det okay at sige, jeg tog fejl.
Yeah.
Eller, gud ja, det har du ret i, eller et eller andet. Altså, sådan, der er så meget, der handler om, at man ikke vil tabe ansigt, og så bliver det sådan en, stolthedskamp af, at hvis, altså for eksempel med misinformation, ikke? Hvis man har sagt et eller andet, der er forkert, og det har man skrevet offentligt, at du ved, for nylig har det været det her med, at sukker nedbryder kollagen i huden. Hvis man har sagt noget offentligt forkert, og kommer og siger, at det passer simpelthen ikke, det der.
Ja.
At man altså sådan sluger sit ego, og lader være med at sådan, joho, det passer i hvert fald, men siger, nå for søren, tak fordi, at du informerede om det her. Hey alle sammen, det var ikke rigtigt, det jeg skrev, det er sådan her.
Mm.
Altså, men det er der ingen, der gør. Der
er så jeg meget... synes, jeg er blevet god til at sige undskyld,
altså,
hvis jeg...
På sociale
det er
medier,
nok på sociale medier,
folk, der er, du ved,
men vi kan
alle
sammen
måde,
øve,
eller...
øve os, ikke også, fordi det er jo ikke nogen skam at sige undskyld, hvis man kan...
Nej, men jeg vil da
kan
ønske,
se, at
altså,
man har...
Jeg er da også selv pisse dårligt til det, altså. Bevares, men jeg ville da ønske, at det var mere sådan...
Legalt. Det gør vi. Oh,
ja,
vi gør det
fanden,
legalt.
Ja. Tænk, hvis der stod nogle, du ved, en hjælpende hånd og nogle kærlige hænder, i stedet for en fuckfinger, til at tage imod
det
en.
Også. Det gør det også. Man skal bare lige have øje på dem, ikke også? Fordi der er, masser, der er så meget kærlighed.
Fylder bare så meget.
Ja, det er rigtigt. Ja. Og det er jo også det, der... Altså, sådan er det jo generelt med vores psyke, at hvis vi får... Jeg har også ude på mit arbejde, jeg gør så mange gode ting hver eneste dag, og hvis der så er én ting, jeg gør skidt, ikke også?
Det er det,
hvorfor?
Man husker.
Hvorfor får den lov at fylde? Det har jeg altså... Det, har, det er blevet
det
rigtig god at sige.
Med, at det bliver farligt for livet, ikke?
Jo, men altså. Jeg er blevet rigtig god til at sige til mig selv, nå ja, okay, jeg er perfekt, du er perfekt.
Ja. Byt med det.
Byt med det.
Nu lagde jeg lige mærke til, at vi er gået rimelig over tid, så jeg tror, dine, eller dit barn og dit barns
kæreste, min svigersøn, de står herude og venter på mig.
Og banker på.
Ja.
Så jeg skal jo ikke henvise til noget her. Det du er jo ikke sådan, du ved, har en eller anden, et eller andet firma,
nej.
Eller
nej,
et eller andet, du
det
kan
tage
mere for.
Hvem ved? Men, måske får jeg det en gang.
En dag, ja. Men det var i hvert fald fedt, at du havde lyst til at komme ind i podcasten.
Det var så hyggeligt, Katrine.
Helt fra Holstebro.
Helt fra Holstebro, ja.
Ja, ikke kun for min skyld. Men
nej. Men det var hyggeligt.
Ja, men tak for besøget.
Selv tak.
Tak fordi at du lyttede med så langt. Som sagt, så hvis du har lyst til at støtte den her podcast, så gå ind på tier.dk, det er titaler.dk, og søg på Perfekt Uperfekt. Der skal du registrere dine betalingsoplysninger en gang, og så kan du vælge for eksempel at give en tier per episode, der udkommer i fremtiden. Der er også et link i beskrivelsen, hvis det er nemmere. Og hvis du gerne vil vide mere om mine foredrag og online foredrag og kognitiv kostvejledning osv., så gå ind på katrinegissiker.dk. Igen, tak fordi du lyttede med.